Milí poslucháči, začíname nový seriál o etike a jej úlohe v živote a začneme článkom, respektíve takou štúdiou alebo objasňujúcou správou o etike a jej úlohe v živote spoločnosti. Je to správa, ktorú bolo plánované napísať krátko po završení 1. Petrohradského konceptuálneho fóra, ktoré sa konalo 1. až 2. septembra 2018. Tento dátum bol zvolený na znak úcty a pamiatky k Vladimírovi Michajlovičovi Zaznobinovi, ktorý prispel svojim osobitným vkladom na tvorbe koncepcie spoločenskej bezpečnosti, ale rôzne okolnosti neumožnili stihnúť to v naplánovanom čase. A napriek tomu téma etiky aj úloha v živote ľudí a kultúrne svojráznych spoločností je aktuálna počas celých ľudských dejín, aj v dohľadnej budúcnosti je rozobratá v aktuálnej správe a jej hlavným poslaním je objasniť etický kódex, ktorý bol prijatý na tom spomenutom fóre. V audioforme túto správu a túto objasňujúcu správu rozdelíme pravdepodobne asi na tri časti, pretože má nejakých 53 strán. Obsahom tejto správy sú tieto kapitoly, a to je problematika etiky v civilizačnom vývoji, etické kódexy, právna veda a právna prax, kultové etické kódexy zachované z minulosti, príčiny nefunkčných prikázaní, spoločensko-politická situácia v Rusku a potreby rozvoja, čiže ono sa to veľmi približuje k našej spoločnosti, v akej sa nachádza, čo sa deje, ako je tento bordel riadený a kým, mafie v živote spoločnosti, štátnosť, hierarchia priorít zo všeobecnených prostriedkov riadenia a mafie, potom sú tam psychologické základy kadrovej politiky a posledná kapitola súbornosť a princípy súbornej spolupráce, povinnosti smerované k sebe samému, princípy vytvorenia harmónie v kolektívnej činnosti, princípy jednania voči druhým ľuďom a princípy reagovania na jednania druhých ľudí. Túto správu sme prevzali z webovej stránky levanet.sk, ktorá sa venuje práve koncepcii sociálnej bezpečnosti a sú to naozaj veľmi zaujímavé informácie, ktoré by si mal prečítať každý občan. Prvá kapitola – problematika etiky v civilizačnom rozvoji. Informačno-algoritmické zabezpečenie života ľudí má dvojúrovňový charakter a obsahuje dve zložky, a to vrodenú a individuálne formovanú. Vrodená, teda základná, to sú nepodmienené reflexy a inštinkty biologického druhu, človek rozumný, jednotné pre všetkých biologicky zdravých predstaviteľov každého z pohlaví, a individuálne formovanú zložku, to je počas života, to je nadstavbová, je to osobná kultúra, ktorá sa formuje pod vplyvom kultúr tých spoločností a sociálnych skupín, v ktorých prebieha formovanie osobnosti počas dospievania, je súčasťou kultúry tých spoločností a sociálnych skupín, v ktorých jedinec žije, a vplýva na formovanie kultúry spoločnosti, ktorá bude formovať osobnú kultúru budúcich pokolení v tých spoločnostiach, v ktorej jedinec žije. Množné číslo slova spoločnosť v týchto formuláciách znamená, že život jednotlivca môže v rôznych intervaloch prebiehať v rôznych kultúrach, ak na jednom území spoločne žije viacero národov, alebo ak jednotlivec z rôznych dôvodov mení miesto pobytu, v dôsledku čoho sa mení aj kultúrne prostredie, s ktorým je v interakcii. Ďalej je tu tabuľka, ktorá hovorí o spoločenských inštitútoch ako zdrojoch blaha a spoločenských inštitútoch ako príjemcoch blaha. A tu je to ďalej rozdelené, tie spoločenské inštitúty ako príjemcovia blaha sú rodina, štátnosť, veda, vzdelávací systém a spoločenské inštitúty ako zdroje blaha, znova čo? zabezpečuje rodina, čo dáva, čo zabezpečuje štát, čo zabezpečuje veda a takisto vzdelávací systém. Túto tabuľku zverejníme spolu s touto správou na našej webovej stránke www.ariadneknihy.sk, čiže si to môžete pozrieť. Kultúra je všetka informácia a algoritmika, ktorá sa odovzdáva z pokolenia na pokolenie mimo genetický aparát biologického druhu. Kultúra je variatívna, kultúrny svojráz je hlavným príznakom rozhraničenia spoločenstiev a sociálnych skupín v zložení spoločnosti. Etika, chápaná ako súhrn noriem správania členov spoločnosti, je jednou zo zložiek kultúry biologického druhu Homo sapiens, teda človek rozumný. Etika zjednocuje jednotlivcov do rôznych sociálnych skupín a spoločnosti ako celku. Vo vyššie uvedenej tabuľke znázorňujúcej funkcie a spoluprácu spoločenských inštitútov je etika zobrazená hneď trikrát v prvom slovci a okrem toho implicitne je aj súčasťou základu kultúrno-politickej jednoty. Je to dôsledkom toho, že v základe kvality života ľubovoľnej spoločnosti ležia dva faktory. Prvý to sú medicko-biologické charakteristiky ľudí, čo je zdravie ich organizmov, určujúca aj možnosť psychiky. A druhý faktor je spoločnosťou vypracovaná a platná etika, ktorá určuje štandardy vzájomnej interakcie ľudí, predovšetkým kladie na nich povinnosti a zákazy. No a na tomto základe sa budujú všetky spoločenské inštitúty a činnosť ľudí v nich, ako bolo nieraz poukázané v materiáloch koncepcie spoločenskej bezpečnosti. Porucha fungovania ktoréhokoľvek zo spoločenských inštitútov a ich objektívne nevyhnutných prepojení spôsobuje v živote spoločnosti problémy, a to až po tie smrteľné. Príčinami takýchto porúch bývajú defekty mravnosti a chápania sveta, ktoré sa tak či onak prejavujú v etike rodín, sociálnych skupín a kultúrne svojráznej spoločnosti ako celku. V roku 1969, už po publikácii Hodiny býka, písal Jefremov svojmu priateľovi, americkému paleontológovi Everettovi Olsonovi nasledovné. Môžeme vidieť, že už od dávnych čias má mravnosť a česť v ruskom chápaní týchto slov oveľa podstatnejší význam než kordy, šípy a slony, tanky a útočiace bombardéry. Rozpad všetkých impérií, štátov a iných politických organizácií prichádza so stratou mravnosti. Je to jediná príčina katastrof v celej histórii a preto, skúmajúc príčiny takmer všetkých kataklyziem, môžeme povedať, že zničenie nesie charakter samozničenia. Ak sa čestná a intenzívna práca stane pre všetkých ľudí nezvyčajnou, tak akú budúcnosť môže ľudstvo čakať? Kto bude ľudí krmiť, odievať, liečiť a prevážať? Bezcharakterní ľudia, akými sú v dnešnej dobe, ako budú môcť vykonávať vedecké a medicínske výskumy. Generácie, ktoré si zvykli na čestný spôsob života, vymrú behom nasledovných 20 rokov a potom nastane obrovská katastrofa v dejinách vo forme masovo rozširovanej technickej monokultúry, ktorej základy sa teraz úporne zavádzajú vo všetkých krajinách. To je podľa textu z knihy Konstantinov Svetozárny most, druhé vydanie z publikácie na stránke http://noogen-efremov, korešpondencia s vedcami, to sú nevydané práce RAV, séria Vedecké dedičstvo, zvitok 22, nauka 1994, z roku 94 je to. Pokračujeme ďalej. Každopádne, ak zo skúmania vynecháme kultúru alebo budeme predpokladať jej takmer nulovú úroveň rozvoja, tak informačno-algoritmické zabezpečenie správania ľudí sa zredukuje na inštinkty a nepodmienené reflexy a ukáže sa, že človek rozumný je stádovito svorkovitá opica s potenciálom rozvoja, ktorý ešte musí odhaliť a zrealizovať kvôli tomu, aby sa stala človekom, zástupcom Božím na zemi. Z pohľadu etológie teda odboru biológie skúmajúceho psychológiu a správanie zvierat, majú stádovo svorkové opice, ktoré sú slabo vyzbrojenými biologickými druhmi, veľmi nízku vrodenú morálku, to jest komplex inštinktívnych programov zameraných na vybudovanie a obnovu hierarchie svorky a interakciu svorky ako celistvého funkčného útvaru s okolitým prostredím. Tieto silno vyzbrojené biologické druhy mávajú vysokú vrodenú morálku, ktorá sa prejavuje v tom, že pri vnútrodruhovej konkurencii jedincov sa nepoužívajú tie isté metódy vplyvu na protivníka, aké jedinec používa pri love alebo pri obrane pred inými predátormi. Slabo vyzbrojené biologické druhy takéto obmedzenia nemajú a vo vnútrodruhovej konkurencii sa môže používať všetko. Odložená pomsta, ctivosť, prospechárstvo skupiniek na úkor celku, prenasledovanie slabých a tak ďalej. To je napríklad v dielach Sedleckýho Alabasa, tento pochabý bláznivý svet očami psychológov, to bola učebná pomôcka pre ľudí štátnej správe súčasných i nadchádzajúcich z roku 1992 a Doľník, neposlušné dieťa biosféry, debaty o správaní človeka, spoločnosti, vtákov, zvierat a detí. To je publikácia z roku 2009. Táto slabosť vrodenej morálky človeka rozumného, veľmi odlišnej od diktatúry svedomia a studu, ktoré má človek tiež vrodené, opičí charakter tejto vrodenej morálky má za následok dve životne dôležité veci. Za prvé, je stimulom k tomu, aby sa osoba rozvíjala na základe odmietania svojim svedomím pomocou rozumu a vôle vrodenej opičej morálky a získala moc nad svojimi inštinktmi, aby si tak samotvorivo vybudovala spravodlivú morálku, to jest, aby sa jedinec vďaka vedome a premyselne používanej vôli stal nositeľom ľudského režimu psychiky. V psychike rôznych ľudí, tvoriacich spoločnosť, tento proces prebieha rôznym spôsobom a rôznou rýchlosťou, výsledkom čoho sa utvára určité štatistické prerozdelenie spoločnosti podľa typov režimu psychiky, ktoré formuje psychodynamiku spoločnosti a prejavuje sa v nej vrátane aj v zmene kultúry spolu s tými etickými normami a predstavami o spravodlivosti. O typoch režimu psychiky je možné si prečítať v práci vnútorného prediktora ZSSR Základy sociológie časť 1, kde sa osobná psychika aj kolektívna psychika podená ľuďmi skúmajú ako informačno-algoritmické systémy a viackrát sme o nich hovorili aj v reláciách s profesorom Šafinom, kde môže byť zvierací typ psychiky, zombie, démonický a najvyšší je ten ľudský typ psychiky, ku ktorému by sme sa mali teda dopracovať. No a čo sa týka psychodynamiky spoločnosti, tak je procesom riadenia, v ktorom všetci členovia spoločnosti v súlade s ich mravnosťou, chápaním sveta, etikou, teda interagujúci s prúdom udalostí, robia i nerobia všetko to, čo chcú vo výsledku, čoho vzniká to, čo vzniká. No a z pohľadu dostatočne všeobecnej teórie riadenia spoločnosť predstavuje supersystém a psychodynamika spoločnosti to sú v materiálnom aspekte ľudské biopolia, ktoré zjednocujú jednotlivcov do rôznych funkčne ucelených skupín až do ľudstva a ako celku. No a v tých nemateriálnych aspektoch je to algoritmika informácie na základe, ktorej sa tvorí samoriadenie v supersystéme a ktorá je svojimi fragmentami prerozdelená psychike jednotlivcov, ktorí tvoria rôzne funkčne ucelené skupiny, spoločnosť a ľudstvo celku. A táto algoritmika, informácia, ktoré sú nesené psychodynamikou, sa menia len následkom zmeny toho, čo sa zvykne nazývať duchovnosťou. V tejto sa vlastne ukrýva ten tvorivý potenciál a sklon k biologickej a sociokultúrnej degradácii ľudí a sociálnych skupín. Keď sa tvorivý potenciál, ako aj sklon k degradácii realizuje, tak sa určitým spôsobom mení aj psychodynamika a aj výsledky jej činnosti, to je tie výsledky riadenia. Preto tým najdôležitejším v živote spoločnosti je nedopúšťať degradáciu a realizovať tvorivý potenciál v súlade so zámerom. A vo vzťahu k mnohým procesom podmieneným psychodynamikou sa hodí príslovie lyžička dechtu znehodnotí celý sud medu. To jest aj jeden idiot alebo lump dokáže zničiť a znehodnotiť prácu miliónov ľudí. Táto opičia vrodená morálka je zároveň jedným z faktorov potenciálu samozničenia národných a náboženských kultúrových nositeľov, ako aj civilizácií, a to ako regionálnych, tak aj globálnych. V minulosti sa tu vystriedala sotva iba jedna globálna civilizácia. V prípade, ak spoločnosti sa z rôznych príčin nevyvíjajú náležitým spôsobom a neprechádzajú k ľudskosti, ale zadubenie si zachovávajú opičiu vrodenú morálku a zneužívajú silu svojho intelektu, rozvíjajú technosféru alebo mágiu kvôli svojmu zištnému nenásytnému konzumu alebo kvôli vyvyšovaniu sa jednotlivcov a korporácií nejakou inou formou alebo s nejakým iným cieľom. No a toto posledné tvrdenie je potrebné vysvetliť. Mechanizmus samolikvidácie stabilne nedočlovečích kultúr a ich nositeľov je jednoduchý. Opičia vrodená morálka je prirodzená pre opice druhu človek rozumný v divokej prírode pri takmer nulovej úrovni rozvoja kultúry. Ale ak sa zachováva aj v podmienkach rozvoja civilizácie cestou technosféry alebo mágie, tak opica druhu človek rozumný už prestáva byť slabo vyzbrojeným biologickým druhom. Moc technosféry vrátane zbraní a mágie sa v tomto prípade v dôsledku absencie diktatúry svedomia a studu, ktorým sa za normálnych okolností musí podriadovať osobná vôľa človeka, bezstarostne a nezodpovedne používa predstaviteľmi tohto biologického druhu vo vnútrodruhovej konkurencii v súlade s normami opičej, teda tej vrodenej morálky, a po dosiahnutí určitého kritického nepomeru medzi reálnou a nie iba predstieranou morálkou a silou zbraní a mágie, neodvratne likviduje aj nositeľov opičej vrodenej morálky, ktorí nevyužili zhora im danú otvorenú možnosť, aby sa stali ľuďmi. A súčasná globálna civilizácia nie len že podišla na tento okraj samolikvidácie, ale dokonca zdvihla nohu pre ďalší krok. Treba sa zastaviť a zmeniť smer svojho rozvoja a na to existuje len jediný prostriedok. Vypracovať a rozšíriť spoločnosti mravnosť, ktorá bude plodiť etiku ľudskosti, v ktorej sa tvorivý potenciál každého realizuje prostredníctvom jeho vedomej vôle, podriadenej diktatúre svedomia, to jest slobodne. No a v ruskom jazyku sa slovo sloboda dá dešifrovať ako riadenie sa svedomím Bohom dané. Keď sa to rozkúskuje na hlásky, tak je to svaboda, s a vestiu, vaditeľstvo, Bogom danoje. Druhá kapitola, etické kódexy, právna veda a právna prax. Úlohu etiky ako faktora, ktorý zjednocuje množstvo jednotlivcov do sociálneho systému, si uvedomovali vo všetkých spoločnostiach, ako v dobe predhistorickej, tak aj v dobe historickej. A vo všetkých kultúrach nebola spočiatku formalizovaná, no variabilita správania ľudí vo všetkých kultúrach viedla k tomu, že etické normy, tie najdôležitejšie pre danú spoločnosť v navôkol sformovaných prírodných, sociálnych, civilizačných podmienkach, nachádzali svoj prejav v slovách a na členov spoločnosti v priamej direktívnej forme kladli určité povinnosti a udeľovali priame zákazy na rôzne činy. Časť týchto povinností a zákazov bola bezpodmienečná a časť bola podmienená statusom jedinca v spoločnosti alebo nejakými vonkajšími okolnostiami vo vzťahu k nemu či spoločnosti. Avšak právny princíp liberalizmu, čo nie je zakázané zákonom, to je nepochybne dovolené, tu nefungoval, pretože súčasne s povinnosťami a zákazmi vyjadrenými slovne platili aj povinnosti a zákazy na základe chápania samo sebou, podmienené ako objektívnymi, tak aj subjektívnymi faktormi, podporované v kultúre tejto spoločnosti automaticky. To jest, čo nezakazoval zákon, mohlo byť zakázané na základe automatického chápania, povolené na základe automatického chápania. A mohlo byť povolené alebo zakázané podľa okolností na základe automatického chápania. Súbory takýchto slovne vyjadrených povinností a zákazov budeme v ďalšom texte nazývať termínom etické kódexy, nikdy nezabúdajúc na to, že vždy sú nerozlúčne sprevádzané súborom nie menej zmyslovo určitých automaticky chápaných povinností a zákazov, ktoré z rôznych dôvodov nenašli svoje slovné vyjadrenie. Ďalšie rozširovanie nomenklatúry štandardných situácií a súboru povinností a zákazov pre každú zo štandardných situácií prispelo v spoločnosti ku vzniku písaných zákonov a právnických subkultúr, právnej vedy a právnej praxe, tvoriacich právny systém spoločnosti. Táto téma je objasnená v materiáloch koncepcie sociálnej bezpečnosti Úvod do ústavného práva, ruská právna veda, ako právnický mor na Rusi, vyliečime. No aj po tomto etické kódexy naďalej existovali a boli spoločnosťou využívané z toho dôvodu, že boli dosť krátke na to, aby si ich obyčajný človek mohol zapamätať, ak aj nie v presnej formulácii, tak aspoň podstatu vyjadrenú slovami a znalosť písaných zákonov a právnej praxe v ich plnosti a detailnosti boli pre obyčajného človeka v dôsledku jeho zamestnanosti každodennými životnými záležitosťami nie len nedostupné, ale z veľkej časti aj nepotrebné v bežnom živote a stali sa údelom profesionálnych právnikov. Avšak mnohí z dnešných právnikov sa otrhli od života, zabúdajúc na to, že písané zákony a právna prax vznikli na pozadí fungovania objektívnych zákonitostí, ktorým sa podriaduje život ľudí a s ktorými musia byť v súlade. Preto u mnohých predstaviteľov právnickej obce je typická snaha podriadiť objektívne zákonitosti, o ktorých budeme hovoriť v 6. kapitole, rôznym výmyslom zákonodarcov a ochrancov práv. Avšak zákon prírody a zákony prírody sú objektívne a fungujú nezávisle od subjektivity zákonodarcov a ochrancov práv. Jedným z výsledkov otrhnutosti písaných zákonov a právnej praxe od života sa v liberálnej kultúre stal princíp, čo nie je zakázané zákonom, to je nepochybne dovolené. A hoci slovo nepochybne v tejto formulácii zostáva zamlčané, avšak ním vyjadrovaný zmysel je v právnej praxi prítomný až príliš často, v dôsledku čoho sa právna prax dostáva do konfliktu s dejinne sformovanými automaticky chápanými povinnosťami a zákazmi, za mnohými z ktorých stoja objektívne zákonitosti, ktorých činnosť nemožno nijako zastaviť. A táto otrhnutosť od života legislatívy, právnej praxe i samotných profesionálnych právnikov predstavuje v podstate psychiatrický problém, vytváraný samotným charakterom právnického vzdelávania v liberálnej kultúre, ktoré formuje u svojich detí úzky rozhľad, ako prírodovedný, tak aj historický a sociálno-filozofický, a neschopnosť myslieť ináč, ako článkami platnej legislatívy a normami, historicky sformovanej právnej praxe, aj napriek okolnostiam a objektívnej realite. A tieto špecifiká ohľadom rozhľadu a mentality, formované systémom právnického vzdelania ako je v tej tabuľke na začiatku, robia z takýchto právnikov, ako zo zákonodarcov, tak aj z exekutívy, jedno z najnebezpečnejších antisociálnych, nadnárodných, mafióznych zoskupení vo všetkých spoločnostiach súčasnosti. Posledná okolnosť je faktorom, ktorý stimuluje zvrchovanosť chápania nad zákonom, pretože úloha prežitia spoločnosti v podmienkach, ktoré predkladá história s veľkým H, si vyžaduje realizáciu práve tých automaticky chápaných povinností a zákazov, za ktorými stoja objektívne zákonitosti v takých prípadoch, keď im protirečí zlý zákon alebo zlá právna prax, realizovaná mafiou psychiatricky problémových profesionálnych právnikov na základe princípu, čo nie je zakázané zákonom, to je nepochybne dovolené. Ak má pritom právna prax ešte aj selektívny, personálno-adresný charakter, ak sa odkazmi na zákon zdôvodňujú vyloženie svojvoľné mravno-eticky skazené rozhodnutia, tak autorita automaticky chápaných povinností a zákazov a ich vlastného chápania v spoločnosti nevyhnutne rastie, čo plodí kriminálne, podľa názoru mafie psychiatricky problémových právnikov a ich pánov, teda tie kriminálne procesy, z ktorých mnohé však ležia v riečisku matrice, opisovanej ruským príslovím, kto nehreší proti Bohu, ani pred cárom nie je vinný. Preto je potrebné, aby právnici, tí so zdravým rozumom, uznali zvrchovanosť etických kódexov vyjadrujúcich spravodlivosť, či už sú písané alebo automaticky chápané, a potichu ich sprevádzajúcich automaticky chápaných povinností a zákazov nad legislatívou a právnou praxou. No a tým právnikom, ktorí tvrdohlavo zotrvávajú v názore, že špecifický právnický rozhľad a mentalita nie sú druhom schizofrénie, ale vyšším vývojovým stupňom intelektuálnej kultúry ľudstva, už nepomôže nič a nikto. Tretia kapitola – kultové etické kódexy zachované z minulosti. Dejiny nám uchovali texty, v ktorých sa prejavili etické kódexy z minulých čias, a tie najznámejšie z nich si uvedieme. 7 prikázaní Noéma. Ako sa píše, podľa Talmudu dal Boh ľudstvo cez Adama a Noéma nasledujúcich 7 zákonov. Prvý – zákaz modlárstva, viera v jediného Boha. Druhý – zákaz rúhania sa, úcta k Bohu. Tretí – zákaz vraždy, úcta k ľudskému životu. Štvrtý – zákaz cudzoložstva, úcta k rodine. Piatý – zákaz krádeže, úcta k majetku blížneho. Šiestý – zákaz jedenia mesa živých zvierat, úcta k živým tvorom. A siedmy – povinnosť vytvoriť spravodlivý súdny systém. Podľa zákona Tóry, nežid, ktorý prijal a dodržuje Noémove zákony, získava status obyvateľa cudzinca. Ger, tošau, rovná sa usadený hosť v krajine Izrael. Maimonides sa domnieva, že všetky národy sveta by mali prijať zákony potomkov Noéma a potvrdzuje, že každý nežid, ktorý dodržuje tieto zákony, vojde do nebeského kráľovstva. Maimonides, Moshe ben Maimon, Rambam, ktorý žil v rokoch 1135 až 1204, bol židovský filozof a teológ, talmudista, rabín, lekár a vedec, a po Mojžišovi bol to človek s druhou najväčšou autoritou v judaizme. Ako tvrdia zdroje danej epochy, vážili si ho Židia, kresťania aj moslimovia. Chronologicky ďalej v oficiálnych dejinách nasleduje 10 prikázaní daných cez Mojžiša a zaznamenaných v Starom zákone. 10 starozákonných prikázaní dekalóg v ruskom synodálnom preklade Biblie sú interpretované takto. Exodus 21 až 17. Za prvé, ja som Pán Boh tvoj, ktorý ťa vyviedol z egyptskej zeme, z domu otroctva, nemaj pred tvárou mojou iných bohov. Za druhé, nerob si modlu ani žiadne zobrazenie toho, čo je na nebi hore, čo je na zemi dole a čo je vo vode pod zemou. Nekláňaj sa im ani im neslúž, lebo ja som Pán Boh tvoj, Boh žiarlivý, trestajúce deti za vinu otcov, nenávidiacich ma do 3. a 4. kolena a žehnajúci do 1000. kolena tých, čo ma milujú a dodržujú moje prikázania. Za tretie, nevyslovuj meno Pána Boha tvojho zbytočne, lebo Pán nenechá bez potrestania toho, kto zbytočne vyslovuje jeho meno. Za štvrté, pamätaj na deň sobotný, aby si ho svetil, 6 dní pracuj a venuj sa všetkým svojim dielam a deň 7. sobotný venuj Pánovi, Bohu tvojmu. Nerob v ten deň žiadne veci ani ty, ani tvoj syn, ani tvoja dcéra, ani tvoj otrok, ani tvoja otrokyne, ani tvoj dobytok, ani cudzinec v tvojom príbytku. Lebo za 6 dní stvoril Pán nebo a zem, more a všetko, čo je v nich a na 7. deň odpočíval. A preto Pán požehnal deň sobotný a posvetil ho. Za 5. cti svojho otca i svoju matku, aby sa predlžili tvoje dni na zemi, ktorú ti dáva Pán, Boh tvoj. Za 6. nezabíjaj, za 7. necudzolož, za 8. nekradni, za 9. nesveč krivo proti svojmu blížnemu, za 10. nežiadaj si dom blížneho svojho, nežiadaj si ženu blížneho svojho, ani jeho otroka, ani jeho otrokyňu, ani jeho vola, ani jeho osla, ani nič, čo má tvoj blížny. Podľa nášho chápania pred prvým prikázaním dekalógu sa reálne ešte nachádzalo prikázanie neboj sa, pretože jedinec opantaný strachom nie je schopný adekvátne vnímať a chápať dianie okolo seba, ani milovať. Pričom Korán svoje rozprávanie o zoslaní zvestovania Mojžiša začína práve slovami neboj sa, adresované najvyšším Mojžišovi, to je Korán 27:10. So vznikom kresťanstva sa objavujú aj jeho prikázania, zahrňajúce v sebe vyššie uvedený dekalóg a prikázania z Kristovho kázania na hore. Prikázania Kristovho kázania na hore. Nižšie sú uvedené úryvky z Novej zmluvy alebo Nového zákona, Matúš 5. kapitola. Blažený chudobný duchom, lebo ich je kráľovstvo nebeské. Blažený plačúci, lebo oni budú potešení. Blažený mierny, lebo oni zdedia zem. Blažený hladný a smedný po pravde, lebo oni budú nasýtení. Blažený milosrdný, lebo im sa dostane milosrdenstva. Blažený čistého srdca, lebo oni uvidia Boha. Blažený tvorcovia mieru, lebo ich budú volať Božími synmi. Blažený vyhnaný pre pravdu, lebo ich je kráľovstvo nebeské. Blažení ste, ak vás budú pre mňa haniť, prenasledovať a všemožne krivo obviňovať. Radujte sa a veselte, lebo veľká je vaša odmena na nebesiach. Tak prenasledovali aj prorokov, ktorí boli pred vami. Ste soľ zeme, ste svetlo sveta. Nemyslíte si, že som prišiel zrušiť zákon a prorokov. Neprišiel som zrušiť, ale naplniť. Ale ja vám hovorím, každý, kto sa zbytočne hnevá na svojho brata, patrí pred súd, kto povie svojmu bratovi hlupák, patrí pred synedrión, a kto povie blázon, patrí ohnivému peklu. Ja vám však hovorím, každý, kto hľadí žiadostivo na ženu, už s ňou cudzoložil vo svojom srdci. Ale ja vám hovorím, každý, kto sa rozvedie so svojou ženou, okrem viny cudzoložstva, ten jej dáva dôvod cudzoložiť a kto sa ožení s rozvedenou, ten cudzoloží. Ja vám však hovorím, neprisahajte vôbec ani na nebo, pretože je trónom Božím. Ale nech sú vaše slová, áno, áno, nie, nie a čo je navyše je od zlého. Ale ja vám hovorím, neodporujte zlému a tomu, kto ťa udrie po pravom líci, nastav aj druhé. Ja vám však hovorím, milujte svojich nepriateľov, žehnajte tým, čo vás preklínajú, robte dobre tým, čo vás nenávidia a modlite sa za tých, čo vás urážajú a prenasledujú. Buďte teda dokonalí, ako je dokonalý váš nebeský Otec. Pokračovanie Matúš 6. kapitola. Dávajte si pozor a nerobte svoje dobré skutky pred ľuďmi tak, aby vás videli, ináč nebudete mať odmenu u svojho nebeského Otca. No ty, keď sa modlíš, vojdi do svojej izby, zatvor za sebou dvere a modli sa k svojmu otcovi, ktorý je v skrytosti. A tvoj otec, ktorý vidí aj skryté, ťa odmení verejne. Lebo ak vy budete odpúšťať ľuďom ich previnenia, tak aj vám odpustí váš nebeský otec, ale ak ľuďom nebudete odpúšťať ich previnenia, tak ani váš otec vám neodpustí vaše viny. A keď sa postíte, nebuďte skrúšení ako pokrytci, lebo oni mračia svoju tvár, aby ľudia videli, že sa postia. Pravdivo vám hovorím, že oni už dostávajú svoju odmenu. Nezhromažďujte si poklady na zemi, kde ich ničia hrdza a mole a kde sa vkrádajú zlodeji a kradnú ich, ale zhromažďujte si poklady na nebi, kde ich neničí ani hrdza, ani mole a kde sa nevkrádajú zlodeji a nekradnú ich, lebo kde je váš poklad, tam bude aj vaše srdce. Nikto nemôže slúžiť dvom pánom. Buď jedného bude nenávidieť a druhého milovať, alebo jednému bude horlivo slúžiť a druhého zanedbávať. Nemôžete slúžiť Bohu aj mamone. Hľadajte najprv kráľovstvo Božie a jeho pravdy a toto všetko dostanete navyše. Pokračovanie Matúš 7. kapitola. Nesúďte, aby ste neboli súdení. Proste a bude vám dané, hľadajte a nájdete, klopte a bude vám otvorené. Lebo každý, kto prosí, dostáva, kto hľadá, nachádza a tomu, kto klope, otvoria. V Koráne nie je etický kódex, ktorého prikázania by boli zhrnuté do jedného textu, avšak prikázania, odporúčania sú rozptýlené v celom texte Koránu. Spolu s týmto tradičný islam obsahuje súbor prikázaní pod názvom 5 pilierov islamu, ktoré sa vzťahujú ku Koránu a vyznávaniu islamu osobne Mohamedom. Prvé vyznanie je potvrdenie toho, že niet pána okrem Allaha a že Mohamed je jeho otrok a posol. Druhé, modlitba, obrad každodennej modlitby vykonávanej 5-krát denne. Tretie, očistenie, dávanie milodarov. Štvrté, pôst, dodržiavanie 30-dňového pôstu počas posvetného mesiaca Ramadán. Piaté, púť do Mekky, putovanie do Mekky, ak je toho človek schopný. No tie sociálne najvýznamnejšie koranické prikázania drvivá väčšina tých, čo sa považujú za moslimov, buď nepoznajú, alebo ich nevzťahujú na seba a život svojich spoločností. A to sú: príďte k slovu rovnému pre nás i pre vás, aby si jedni z nás nebrali druhých z nás za pánov na miesto Boha. Boli ste na okraji priepasti ohňa, ale on vás odtiaľ zachránil. Tak vám Boh objasňuje svoje znamenia. Možno pôjdete priamou cestou a nech je medzi vami občina, ktorá vyzýva k dobru, prikazuje odobrené a chráni od neodobriteľného. Títo budú šťastní. 3.99.100 Epocha rozšírenia ateistického chápania sveta v Sovietskom zväze sa tiež neobyšla bez svojich etických kódexov. Existoval kódex alebo prísaha adresovaná pionierom, slávnostný sľub pri vstupe do pionierskej organizácie. Ďalej po dosiahnutí veku 14 rokov sa pionieri stávali členmi zväzu mládeže. Zväzákom sa predkladali stanovy VLKZM, ktoré obsahovali aj istý etický kódex práva a povinnosti členov. Analogický stav bol aj v VKS alebo KSSZ, teda Všezväzová komunistická strana alebo Komunistická strana Sovietskeho zväzu. Stanovy strany vo verziách príslušnej epochy určovali práva a povinnosti členov počas celej histórie. 22. zjazd komunistickej strany Sovietskeho zväzu prijal tzv. Morálny kódex budovateľa komunizmu zaradený do 3. programu komunistickej strany a do jej stanov. Tento kódex nebol čisto vnútrostranickým dielom a bol propagovaný celému sovietskému ľudu od roku 1961 až do roku 1986, keď bol 27. zjazdom vyradený z nového programu a z jej stanov. Morálny kódex budovateľa komunizmu. Za prvé, oddanosť vo veci komunizmu, láska k socialistickej vlasti, k socialistickým krajinám. Za druhé, svetomitá práca pre blaho spoločnosti, kto nepracuje, nech ani nie je. Za tretie, starostlivosť každého o zachovanie a rozmnoženie majetku spoločnosti. Za štvrté, vysoký zmysel pre spoločenskú povinnosť, netolerantnosť k poškodzovaniu spoločenských záujmov. Za piaté, kolektívnosť a kolegiálna vzájomná pomoc, každý za všetkých, všetci za jedného. Za šiesté, humánne vzťahy a vzájomná úcta medzi ľuďmi, človek človeku priateľ, kolega a brat. Za siedme, čestnosť a pravdivosť, mravná čistota, jednoduchosť a skromnosť v spoločenskom a osobnom živote. Za osme, vzájomná úcta v rodine, dbanie o výchovu detí. Za deviate, nezmieriteľnosť s nespravodlivosťou, príživníctvom, hlúposťou, nečestnosťou, karierizmom, mamonárstvom. Za desiate, priateľstvo a bratstvo všetkých národov Sovietskeho zväzu, netolerovanie národnostnej a rasovej nevraživosti. Za jedenácte, netolerancia k nepriateľom komunizmu, mieru a slobody národov. A za dvanácte, bratská solidarita s pracujúcimi všetkých krajín a so všetkými národmi. Avšak v chruščevsko-brežnevskej dobe mohlo striktné dodržiavanie noriem stanov VLKSZM Sovietskeho zväzu morálneho kódexu budovateľa komunizmu priviesť do problémov, ak sa toto dodržiavanie prejavilo v odhalení pracovníkov aparátu VLKZM, KSSZ, odborov, predstaviteľov vedenia podnikov a organizácií, predstaviteľov veliteľskej zostavy ozbrojených síl Sovietskeho zväzu a tajných služieb, porušujúcich normy komunistickej etiky. Tajné spoločenstvá a kriminálne subkultúry všetkých čias a národov, existujúce viac menej dlhší čas, si tiež zhotovujú svoje etické kódexy, ktoré nie vždy bývajú sformované do textu a tým skôr nie do verejne prístupného textu. A tieto kódexy sú implicitne sprevádzané tiež nejakými automaticky chápanými povinnosťami a zákazmi v každej takejto subkultúre vlastnými. Tam tiež funguje vlastná právna prax, nevždy zdokumentovaná a rituálne sformalizovaná, no dostatočne efektívna vo vzťahu k činnosti takýchto tajných spoločenstiev a subkultúr. V tejto kapitole boli uvedené len tie etické kódexy, ktoré sa v rôznych časoch stali v spoločnosti kultovými, to jest boli propagované v spoločnostiach alebo určitých subkultúrach, z ktorých niektoré boli uzavreté pred zvyšnou spoločnosťou. No spoločne s nimi história pozná aj kódexy, ktoré neboli kultové, to jest neboli propagované, no napriek tomu fungovali, pretože za prvé boli zaznamenávané na nevedomých úrovniach psychiky a prispievali k formovaniu psychodynamiky kultúrne svojráznych spoločností a za druhé podporovalo ich vedenie tajných spoločenstiev a iných mafióznych, svojou podstatou mafióznych zoskupení. Tieto kódexy mohli byť ako tajné, tak aj neutajené, teda dostupné verejnosti a možno ich nazvať aj podkladové. Jeden z nich, ktorý najviac ovplyvnil priebeh svetových dejín, bude uvedený v kapitole 5. Možno sa dlho dohadovať a sporiť o tom, aká by bola história, ak by v nej nebolo 7 prikázaní, Noema, 10 starozákonných prikázaní, Kristovho kázania na hore, prikázaní 5 pilierov islamu, morálneho kódexu, napríklad budovateľa komunizmu, etických kódexov iných kultúr a subkultúr, vrátane tajných ezoterických subkultúr a kriminálnych subkultúr. História aj tak zostane takou, akou bola a akou ju nepoznáme v dôsledku toho, že historické mýty v ľudskej kultúre nahradili hodnovernú pamäť o minulosti. Napriek tomu, bez ohľadu na to, ako a v čom sa rozchádzajú historické mýty s reálne odohratými dejinami, treba priznať ten fakt, že ani jeden z etických kódexov minulosti sa nestal normou každodenného života pre drvivú väčšinu členov týchto spoločností v ktorých sa tieto kódexy objavili. Obzvlášť dobre to vidno na príklade krachu Sovietskeho zväzu, uskutočneného stranickou v úvodzovkách elitou zväzovej a republikovej úrovne, to všetko pri zhovievavosti stranických vedúcich na nižších úrovniach, radových členov, komunistickej strany a nestranického obyvateľstva. Sovietský zväz bol nimi všetkými zničený napriek prikázaniam morálneho kódexu budovania komunizmu a stanovám VLKZM a KSSZ, ktoré v momente začatia perestrojky boli záväzné pre minimálne 18 287 786 členov strany, 751 592 kandidátov na členov komunistickej strany Sovietskeho zväzu, približne 35 miliónov členov VLKZM, tvoriaci dohromady asi 19% celkového počtu obyvateľstva Sovietskeho zväzu, teda zo 278,8 miliónov ľudí. 19%, to je takmer 4-krát viac, než je potrebné na to, aby organizovaná, informovaná menšina dodala činnosti neorganizovaného davu určité smerovanie. Ďalej si budeme čítať o príčinách nefunkčnosti prikázaní v 4. kapitole. Pre túto chvíľu je to všetko a ja sa teším na budúce stretnutie. Všetky časti si potom môžete vypočuť na webovej stránke www.ariadneknihy.sk alebo na telegramovom streame Ariadne knihy podcasty. Takisto tu nájdete aj text dokumentu, ktorý čítam. Ďakujeme vám za zdieľanie, pomoc a podporu.
По жизни по моей прошел курсивом, прошел курсивом.
Исчезла прелесть наших дней, все было срывом, все было срывом.
Дни уходят, летние дни мне воротиться. Грустно, тем не менее, что-то не грустится. За сентябрила за окном, за сентябрила. И первым линием любовь посеребрила. За сентябрила за окном приходит осень. А жизнь обманет нас, обманет. И не спроси.
Ты приходил, ты пропадал, а я сгорала, в любви сгорала.
Я за собою не позвал, ты перестала, ждать перестала.
Дни уходят, летние к ним не воротиться.
Тем не менее, что-то не грустится.
За сентябрила за окном, за сентябрила. И первым линием любовь посеребрила. За сентябрила за окном приходит осень. А жизнь обманет нас, обманет. Спроси. серебрила, совсем серебрила за окном, приходит осень, а жизнь обманет нас, обманет и не спросит.